Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt încântată să vă fiu gazdă și în această seară la emisiunea Educație pentru viață. Consider că merită să avem o ediție și dedicată educației medicale. De această dată vom discuta despre Helicobacter pylori. Aproximativ 50-60% din populația planetei suferă de Helicobacter pylori. Cum apare infecția, cum acționează asupra organismului, cum se tratează, dar și cum putem preveni această afecțiune. Discutăm despre toate acestea cu medic rezident gastroenterologie, Naomi Macaru, doctorat în medicină. Bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră de această dată prin intermediul Skype-ului.
Bună seara, mulțumesc foarte mult de invitație și sper ca timpul pe care trecem împreună să fie o ocazie benefică pentru toți cei care ne ascultă.
Este adevărat că atât de mulți oameni suferă de această afecțiune și uneori chiar nu ne dăm seama că ea este cea care ne afectează?
Da, este foarte adevărat, pentru că în prima etapă, până să apară complicațiile infecției cu Helicobacter pylori, avem de-a face cu un pacient asimptomatic și oamenii nu știu exact ce se întâmplă cu ei, că sunt infectați cu această bacterie, mulți dintre ei se infectează în perioada copilăriei și până să apară un ulcer sau o gastrită care să îi supere foarte tare, ei nu conștientizează ceea ce se întâmplă în organismul lor.
Mai întâi, iată, am aflat că este o bacterie. Haideți să definim cumva ce înseamnă această afecțiune, pentru a vedea mai apoi cum se manifestă. Foarte interesant că am putea să fim asimptomatici pentru o vreme.
Deci, infecția cu Helicobacter pylori, Helicobacter este o bacterie gram negativă, așa, noi avem cumva împărțite bacteriile în gram pozitive și gram negative în funcție de colorație. Este marea majoritatea pacienților se infectează în perioada copilăriei. Mă rog, aici sunt mai mulți factori de risc. Unul dintre ele ar fi ideea că nu se spală pe mâini sau au o igienă care nu este făcută în mod corect sau nu au acces la o sursă de apă potabilă, dar trebuie să fim conștienți totodată că este o infecție care ne poate păcăli. Și de aceea este foarte important și modul de prevenție. Sunt lucruri pe care noi le putem face acasă fără să avem nevoie neapărat de un medic care să ne ajute, astfel încât să facem să fie bine din punctul ăsta de vedere.
Înțelegem că putem să vorbim despre prevenție, însă nu ar fi chiar acum momentul. Vrem să vedem cum se manifestă și care ar fi simptomele, semnele care ne-ar da de gândit cu privire la starea noastră de sănătate că, iată, am putea să avem această bacterie.
Deci, în prima etapă, așa cum menționam și anterior, marea majoritate a pacienților nu prezintă niciun fel de simptom. Ele apar doar când vorbim de o complicație. O complicație care apare în urma neeradicării infecției cu Helicobacter pylori. Și atunci mă refer la o gastrită acută și un pacient poate resimți o durere în etajul abdominal superior. Durerea are caracter de arsură, poate să apare lipsa apetitului alimentar, senzația de balonare, poate uneori și eructații, noi le spunem cumva în popor râgâieli.
Reflux.
Cam despre asta este vorba. Dacă vorbim și de o altă complicație mai gravă decât o gastrită acută, care gastrita acută se poate croniciza dacă nu este tratată așa cum trebuie, vorbim de un ulcer gastric. Atunci, bineînțeles, din nefericire poate să apară o hemoragie digestivă superioară, care se exteriorizează în două feluri, prin hematemeză, deci e vorba de o vărsătură de sânge, sau prin melenă și vorbim de acel scaun de sânge, dar deja nu vreau să-i sperii pe toți de la început.
Să fie mai clar, când ar trebui să mergem la medic? Pentru că, iată, vorbeați despre faptul că e posibil ca în copilărie să fim infectați cu această bacterie. Și chiar din copilărie, pe de o parte, ar fi varianta aceasta cu asimptomatologie. Pe de altă parte, ar putea să existe anumite reacții pe care copilul le are, anumite simptome pe care le are și eventual să spună copilul părintelui, mă doare foarte tare burtica. și arată părintelui cam în ce zonă. Este timpul să mergi la medic cu propriul tău copil sau dacă ulterior tu ca adult, nu știu, pe fond de stres, pe fond de, nu știu, o alimentație mai nesănătoasă și fără prea multă atenție cu privire la stilul tău de viață, ajungi într-o situație în care îți dai seama că nu te simți foarte bine, poți să te gândești că ai avea helicobacter sau mergi oricum la medic, ar putea fi o gastrită sau chiar început de ulcer?
Ok, aici vorbim de două categorii de pacienți. Vorbim de pacienți pediatrici care reprezintă o categorie specială. Clar că un copil când prezintă o durere, dacă ești convins că nu e un moc de al lui sau nu este altceva la mijloc, clar că trebuie mers la pediatru. Și trebuie să ținem cont că durerea abdominală nu este un simptom specific care apare într-o singură patologie, apare în multe, multe alte patologii.
Exact.
Și acum, dacă vorbim despre un pacient adult, aici lucrurile sunt puțin diferite. Dacă un adult știe exact ce simte, poate să descrie foarte bine și el, din punctul meu de vedere, dacă resimte o durere care este frecventă, cum am zis anterior, în etajul abdominal superior și se mai adaugă și alte lucruri, chiar și senzația de greață, de vărsătură, senzația de balonare, lipsa apetitului alimentar pe o perioadă mai lungă de timp, este recomandat să consulte un medic specialist.
Deci nu stăm așa crezând că trece de la sine, știți, și o să vorbim pe parcursul acestei emisiuni și despre tratament pentru această afecțiune, dar vreau să vă întreb și despre anumite sugestii mai naturiste, să spunem, atunci când este vorba despre o ușoară durere de stomac. Iată, am auzit despre consumul de zeamă de varză, de exemplu, sau despre varză crudă, că pentru gastrită e foarte sănătos să consume aceste alimente, care până la urmă fac bine organismului în orice condiții, am spune noi. Ce ne puteți spune despre tratamente de genul acesta care sunt amelioratoare cumva pentru o anumită fază și în felul acesta mai putem să amânăm eventual vizita la medic?
În primul rând, cred că este foarte important să nu amânăm vizita noastră la un specialist și înainte ca să apelăm la aceste metode naturiste de care ați amintit, aș recomanda în primul rând să renunțăm la ceea ce este rău în stilul nostru de viață, ceea ce nu ne face bine, și eliminând acele lucruri, cu siguranță că vom observa îmbunătățiri semnificative. Dacă totuși, în ciuda faptului că renunțăm la lucrurile respective, dar îmbunătățirile obținem doar o ameliorare și nu o eradicare completă a simptomatologiei, atunci clar că este de mers la medic, nu se stă acasă și aș vrea să subliniez și de ce. Organizația Mondială a Sănătății a numit această bacterie, Helicobacter pylori, ca și oncogen de grad 1, de clasă 1. Asta înseamnă că această infecție netratată la timp duce în timp la niște leziuni precanceroase și în final la un cancer gastric. Și cred că nu ne dorim acest lucru pentru că medicina a avansat foarte mult și infecția poate să fie eradicată foarte bine cu o terapie care merge foarte bine la 70-80% din pacienți, obținem răspuns 100%.
Aș vrea să întreb cum se transmite, cât de contagioși suntem dacă avem această bacterie, da, suntem părinți, da, vorbim despre părinți aici, de exemplu, sau un copil adult merge în familia de origine, cum se transmite?
Deci, transmiterea este, poate să fie fecal orală. Se poate transmite, de exemplu, dacă nu mă spăl pe mâini cum trebuie și eu sunt infectat, sunt în perioada de contagiozitate și sunt infectat cu această bacterie, pot să transmit foarte ușor, pun mâna pe ceva, gătesc ceva mâncare și pot să transmit foarte ușor la membrii familiei. Deci, dacă eu locuiesc cu cineva care este diagnosticat cu această infecție și este în această perioadă de contagiozitate, riscul este de 50% pentru mine ca să contactez și eu această infecție. Depinde și de organism, de sistemul imunitar, sunt foarte multe implicații aici. Dar este foarte, foarte important ca să avem o igienă corectă a mâinii și, de exemplu, în anumite țări care sunt subdezvoltate, lipsa unei surse de apă potabile reprezintă o sursă mare de infecție.
Tocmai vreau să întreb care ar fi cauzele și factorii de risc.
Factorii de risc. Păi am spus și anterior, locuirea împreună cu un membru al familiei sau
care
cu cineva care este infectat, da? Lipsa unei surse de ape potabile și cred că cam atât aici. Cel puțin pentru România cam atât. Și bineînțeles igiena care nu este realizată așa cum trebuie. Pentru România cam atât ar fi.
Cum știi că aceasta este afecțiunea de care suferi? Și aici mă gândesc la diagnosticul acesta diferențiat. Vorbeați, iată, în dreptul copiilor, că există această durere abdominală pentru mai multe afecțiuni. Și în dreptul adulților putem să ne gândim la fel. Refluxul, iarăși este... Da? Vorbim despre diagnosticul diferențiat. Cum faci diferența între boala aceasta și alta?
Diferența e clar că nu poți să o faci acasă. Trebuie să mergi la un specialist și el îți va recomanda investigații în funcție de ce are el în minte. Clar, când te vede, te consultă, are 2-3 diagnostice și investigațiile vor merge pe lucrul acesta. Dacă este să vorbim de investigarea infecției cu Helicobacter pylori, sigur, avem 2 tipuri de metode. O metodă directă, care este de fapt realizarea unei endoscopii digestive superioare cunoscută de pacient și sub formă de gastroscopie, și din mucoasa stomacului sau, mă rog, unde se văd anumite legiuni care îmi arată mie sau îmi sugerează mie ca și specialist că ar putea să fie o infecție cu Helicobacter, voi preleva câteva probe și se va face examenul anatomopatologic. Asta este una din cele mai sigure metode de a investiga infecția cu Helicobacter pylori și mai ales să urmărim dacă, în afară de această infecție cu Helicobacter pylori, vorbim și de niște complicații, apariția unei gastrite atrofice, apariția de anumite legiuni precanceroase și atunci lucrurile se complică.
Este interesant să avem informațiile acestea legate de complicații, pentru că uneori am putea spune, da, pot să trăiesc cu această afecțiune, deși ne-ați spus la început că ea poate să genereze mai multe complicații, chiar cancerul gastric, dacă am înțeles bine.
Exact.
Dar știți cum, noi nu ne gândim că ne-ar putea afecta pe noi, că chiar noi am fi în acea categorie de risc, așa că încercăm să, și am cunoscut multe persoane, nu vreau să generalizez, dar tendința noastră este să amânăm, așa cum am spus chiar, vizita la medic și cumva într-un fel justificat în condițiile acestea ale pandemiei. Da? Dacă am o afecțiune pe care o tolerez de ceva vreme, de ce m-aș duce chiar acum la medic? Nu mai pot să mai amân?
Deci, un lucru care vreau să-l subliniez și l-am observat, pacienții, din păcate, sunt foarte speriați și prevenționiști de către noi medicii. Dar totuși vreau să trag un semnal de alarmă. Din păcate, numărul cazurilor și a pacienților oncologici, deci a cancerilor nou diagnosticate, cel puțin pe patologia digestivă, ceea ce am văzut eu în gărzile mele, este din ce în ce mai mare, pentru că oamenii s-au speriat din cauza pandemiei, n-au mai venit nici măcar la un simplu control să spună, uite, mă doare asta, sufăr de asta, vreau să știu ce se întâmplă cu mine, și vin într-un stadiu în care nu prea mai avem multe opțiuni terapeutice. Deci atunci când simțiți niște semnale de alarmă, mai ales pe o perioadă mai lungă, să zicem, 2-3 săptămâni, o lună, mergeți la medic. Chiar vă recomand, pentru că chiar vreau să subliniez din nou, este un oncogen de clasă 1 și nu este deja cu această infecție. Ea trebuie eradicată și se poate face eradicare și avem opțiuni multiple de tratament.
Deci se poate face ceva înainte de a ajunge prea târziu la medic, înainte de a fi diagnosticați cu această afecțiune. Și cred că e mult mai bine să luăm din timp lucrurile. Tocmai de aceea facem educație în sensul acesta. Vorbeați despre anumite metode de a fi diagnosticați. Ele sunt metode sigure, recomandate de medici. Dar mai exista și testul de sânge. Nu este la fel de...
Este vorba aici de depistarea anticorpilor anti-Helicobacter pylori din sânge. Bineînțeles că mai avem și depistarea antigenului fecal pentru Helicobacter pylori din probele fecale. Și mai sunt și niște probe respiratorii care nu se fac, cel puțin în România, în anumite clinici de rutină. Dar de rutină ar fi anticorpii anti-Helicobacter pylori să testezi antigenul din scaun și, bineînțeles, endoscopia cu biopsie este gold standard, ca să zic așa, cea mai bună.
Ar putea să fie și o altă afecțiune care să ne ducă oarecum în direcția aceasta a interpretării că am avea helicobacter pe fond de stres, de exemplu. Dacă ai un disconfort, balonarea aceea despre care vorbeați, eventual un reflux pe care îl dezvolți, durerea abdominală în partea superioară a abdomenului, și acestea ar putea să fie legate de, da? E o parte din simptomatologia pe care ați descris-o în dreptul acestei bacterii. Personal am cunoscut astfel de situații în care pe fond de stres au mers la gastroenterolog și diagnosticul inițial și ca urmare a unor teste de sânge arăta că ar fi helicobacter. Însă endoscopia nu a arătat lucrul acesta și se pare că avea legătură mai degrabă cu stresul. Puteți să spuneți ceva despre lucrul acesta?
Da. Deci, așa cum spuneam și anterior, faptul că eu am bacteria aceasta din copilărie, dar pentru o perioadă lungă de timp sunt asimptomatic, nu se dezvoltă infecția propriu-zisă sau cel puțin bacteria se adaptează atât de bine mediului acid al stomacului, dar încă nu ajunge să dezvolte anumite leziuni care prin endoscopie și prin examenul anatomopatologic, deci prin recoltarea de biopsii, poți ajunge la concluzia că ar fi o infecție cu Helicobacter pylori. Dar, clar, faptul că sunt stresat poate cumva să declanșeze și să fie factorul trigger pentru a dezvolta cumva o gastrită acută, dar probabil că pacientul de care spuneați dumneavoastră nu a avut încă timp să se dezvolte acele leziuni de care vorbim post-examen anatomopatologic.
Este important să învățăm cum să gestionăm stresul, iar în alte emisiuni tot am vorbit despre lucrul acesta și vom reveni, pentru că da, tot mai mulți dintre noi în societatea actuală avem un stres ridicat în condițiile de muncă și în diverse alte activități pe care le desfășurăm. Dacă nu învățăm să gestionăm stresul, din ce în ce mai multe probleme pot apărea ca urmare a acestui lucru. Care ar fi bolile, afară de cancerul despre care spuneați, care ar putea să fie corelate cu această bacterie Helicobacter pylori?
De exemplu, aș vrea să spun, în afară de cancerul gastric, ar mai fi o altă formă de cancer gastric, limfomul, care apare tot, limfomul de tip malt, îl numim noi, care apare tot la nivelul mucoasei stomacului, bineînțeles și gastritele sunt foarte importante, deci când suspecționezi o gastrită, clar că voi testa și pacientul pentru Helicobacter pylori, pentru că de cele mai multe ori așa se întâmplă. Și cred că, da, cred că cam atât.
Povestiți-ne puțin despre faza aceasta de gastrită despre care spuneați. Care este incidența și cât de apropiată este de simptomatologia Helicobacter pylori?
Clar, simptomatologia care apare în Helicobacter pylori apare în multe alte patologii digestive și poate fi confundată foarte ușor cu o gastrită simplă, care originea acestei gastrite să nu fie Helicobacter, clar. Dar obligația mea ca și specialist este să testez pacientul, să fiu sigură că nu trec peste o infecție care e posibil să nu o tratez și în timp pacientul să nu știe ce se întâmplă cu el, nu-i fac tratamentul care trebuie, îl supără în continuare și intrăm într-un cerc vicios. Incidența este foarte, foarte mare pentru că cumva ne aflăm pe un teren în care lucrurile se pot confunda foarte ușor. De aceea, așa cum spuneam, e foarte important să facă endoscopia, să facă biopsia și să testeze pacientul pentru Helicobacter pylori.
Dacă este să vorbim despre motive pentru care apare gastrita, puteți să ne spuneți care ar fi cauzele? Înțelegem că sunt foarte apropiate cele două și de aceea ne interesează și partea aceasta de gastrită. Exact cum spuneam, în multe situații nu am mers la medic pentru gastrită și parcă a trecut de la sine, nu? Parcă.
Da, se poate întâmpla și asta, mai ales dacă vorbim de o formă ușoară de gastrită, dacă vorbim de o gastrită simplă. Sigur, ca și etiologia gastritei, vorbim de consum de antiinflamatoare. Și noi știm că foarte mulți dintre noi luăm antiinflamatoare la greu pentru orice durere, luăm câte o pastilă care să ne treacă durerea. Lucrul ăsta nu e așa bun. Dacă tot doresc să iau un antiinflamator, mai bine să iau și un protector gastric ca să protejez mucoasa, să nu produc acolo o leziune. La un moment dat se va produce o leziune. În afară de asta ar fi un stil de viață nesănătos. Și aici mă refer, aș putea să enumăr un consum cronic de băuturi carbogazoase, de sucuri, chiar și fumatul poate să-mi dea o simptomatologie asemănătoare unei gastrite. Condimentele, o mâncare picantă care o mănânc zilnic și sunt obișnuită cu ea, îmi place, dar la un moment dat se va produce ceva, va produce o leziune pe stomac. Și, de exemplu, am mai citit într-un studiu că chiar și consumul ridicat a unor alimente cu conținut crescut de sare poate să ducă în timp la o simptomatologie de tip dispeptic.
Consumul de cafea?
Da. Exact, chiar și consumul de cafea. Mulțumesc mult!
Da, dulciurile iarăși ar putea să genereze, da, aciditatea aceea care ar...
Da, anumite dulciuri care, de exemplu, conțin foarte multe lactate sau derivați din lactate, care la un moment dat, da, pot să producă o simptomatologie asemănătoare, clar.
Și pentru că vorbeați despre lactate, destul de controversat acest subiect, dacă în gastrită lactatele sunt sănătoase sau nu. Imediat ne gândim că atunci când avem anumite dureri de stomac, un iaurt ne-ar putea ajuta. Este ca un pansament, spunem noi, pentru stomac. Adevărat sau fals?
Cred că aș putea să înclin 50-50, pentru că chiar am citit recent ce spunea un nutriționist că, de exemplu, consumul unui iaurt pe stomacul gol poate să genereze aciditate și să-mi dea senzația aceea de arsură. Dar sunt pacienți care tolerează foarte bine iaurtul și, atenție, vorbim de anumite lactate, da? Vorbim de un iaurt, nu vorbim de alte produse din lapte sau, mă rog, derivați din lapte. Dar, de exemplu, ca să revin la chestia cu Helicobacter pylori, având în vedere faptul că produsele lactate de tip iaurt, kefir, sana conțin probiotice naturale care sunt recomandate în infecția cu Helicobacter pylori, le-aș recomanda cu dragă inimă, dar dacă faci parte din acea categorie de pacienți care te deranjează consumul de lactate atunci când ești pe stomacul gol, mănânci ceva un pic înainte și ulterior poți să consumi liniștit și produsele lactate.
Vorbeați despre necesitatea unor medicamente care să funcționeze pe partea aceasta de protecție atunci când, iată, iei un antibiotic sau anumite medicamente care sunt mai puternice. În ce fel se iau aceste tratamente astfel încât să își facă efectul pentru a proteja stomacul? Fiindcă avem uneori tendința să credem că dacă luăm în timpul mesei este de ajuns sau dacă luăm după masă, înainte de masă, sunt mai multe variante din ce ne dăm seama, însă ce ne-ar ajuta, cum ne-ar ajuta, nu trebuie să ne spuneți medicamentul, dar să ne sugerați în ce fel putem să avem protecția aceasta despre care spuneați.
Deci, dacă vă referiți strict la tratamentul de eradicare, asta înțeleg, nu?
Da.
Ok. În primul rând, specialistul trebuie să recomande, el hotărăște care din cele patru opțiuni de terapie îi se potrivește cel mai bine pacientului din fața lui.
Nu, ați întrebat despre tratamentul de eradicare? Nu, eu întrebam despre acel pansament gastric despre care spuneați, care adesea nu îl luăm și din cauza medicamentelor pe care le folosim pentru alte afecțiuni, am putea să ajungem la gastrite. Și aici vă întreb despre pansamentele acelea gastrice. Sau probiotice.
Bine. Când mă refer la un pansament gastric, cred că toată lumea a auzit de renumitul controlog. Dacă l-a durut burta sau a avut senzația aceea de arsură, a luat un controlog. El de obicei se administrează în cazuri de gastrită sau atunci când vreau să previn să dezvolt ceva, se administrează un comprimat pe zi cu 30 de minute înainte de masă, dimineața. Se administrează și cumva asigură o protecție pe tot parcursul zilei.
Deci avem și medicamente de genul acesta, pansamente gastrice, pentru întregul parcurs al zilei, chiar dacă luăm mai multe, în mai multe etape medicamentele pentru diversele afecțiuni? Dacă am luat o singură dată, pansamentul gastric ne ajută?
Da. Pentru că doză dublă sau când se mărește doza, atunci se iau doar în cazuri de ulcer sau cum vorbim deja de niște leziuni mult mai grave. Dar nu este cazul. Dacă doar vreau să previn ceva, e suficient un comprimat dimineața.
Este posibil ca această bacterie Helicobacter pylori să ne afecteze o perioadă lungă de timp și să ajungem mai târziu la medic și totuși să nu fi dezvoltat alte probleme, să nu ajungem la ulcer sau întreb? Este posibil?
Sigur, este posibil, clar. N-am vrut să sperii ascultătorii mai înainte, doar am vrut să-i conștientizez că nu este deja când și că chiar trebuie consultat un specialist. Da, se poate. O bună parte din pacienți pot să treacă câțiva ani buni fără să dezvolte alte leziuni, să-i suferi din când în când stomacul, mai ales dacă mănâncă ceva care cumva să irite mucoasa gastrică, să reprezinte factorul trigger, dar câțiva ani buni unii dintre pacienți chiar nu dezvoltă alte leziuni.
Se întâmplă și să mergi din medic în medic cu această afecțiune și până la urmă să nu îți găsească tratamentul potrivit și să dezvolți alte afecțiuni pe fondul acesta? Pentru că vorbeați despre faptul că nu în toate centrele se fac acele investigații care sunt elocvente și foarte bune și atunci s-ar putea să întreb, probabil că în orașele mari, în spitalele mari, nu se întâmplă lucrul acesta, dar foarte multă lume nu are acces la cabinete unde sunt specialiști, poate mai buni, sau în spitalele mari unde pot să meargă și acolo să li se facă aceste investigații. Ar fi posibil să li se greșească acest diagnostic?
Destul de rar și o să explic și de ce. Pentru că suntem atât de obișnuiți în România, avem o statistică foarte îngrijorătoare și marea majoritate a specialiștilor, indiferent că lucrează într-un centru universitar sau într-un spital mai mic, marea majoritate dintre ei își spun în primul rând atunci când observă un pacient cu simptomatologie de tip dispeptic, își pun întrebarea dacă este vorba de o infecție sau nu cu Helicobacter pylori și dacă, de exemplu, nu are accesul la endoscop, dar accesul la un test de sânge are, acces la să faci probă din materiile fecale, să testezi antigenul are. Deci, destul de greu aș putea să spun că s-ar putea greși diagnosticul, pentru că vorbim de o patologie foarte cunoscută și foarte des întâlnită. Nu vorbim de ceva de care citim doar în tratat și apare un pacient odată la 5 ani cu acea patologie. Nu. E chiar foarte întâlnită în practica curentă.
Tocmai pentru că e răspândită, ar trebui și să știm ce să facem pentru a ne proteja pe de o parte, pentru a ne trata și a nu amâna, așa cum tot aminteam, vizita la specialist. Haideți să vorbim despre tratamentul care se face. Ați început cumva, eu v-am întrerupt pentru că mă interesa la momentul acela altceva. Întreb pe partea aceasta de medicație. Nu cred că este necesar să ne spuneți exact medicamentul, dar poate că ne vorbiți despre substanța care o conține și care ajută în felul acesta organismul să lupte împotriva acestei bacterii. Și, desigur, vom discuta mai departe și despre alte variante, în cazul în care, iată, nu tolerezi, se întâmplă să ai anumite probleme. Care ar fi, în primul rând, tratamentul care se prescrie în astfel de condiții pentru Helicobacter pylori?
În primul rând, am să încep cu ceea ce scriem noi pe fiecare scrisoare medicală, pe fiecare bilet de externare. Nu o să încep cu tratamentul medicamentos. Noi scriem foarte clar regim igienodietetic adecvat. Deci, ca un tratament sau ca pacientul să obțină un răspuns cât mai bun, nu este suficient doar ca să-i dau pastila 10-14 zile și am rezolvat problema. Nu. E clar că odată ce l-am diagnosticat cu acest lucru, eu ca și specialist, rolul meu este să și educ, da? Ca să renunț la anumite lucruri sau să-mi dau seama ce este greșit în stilul lui de viață și cum poate să îmbunătățească lucrurile. Și
dacă deci scrieți regim, mai spuneți o dată regim,
regim igienic adecvat.
Am înțeles. Vom vorbi... Da, ne interesează partea aceasta de dietă, o păstrez pentru puțin mai târziu. Dar continuați dumneavoastră pe ce spuneați. Ce educație faceți în contextul acesta pacienților?
Păi, în primul rând, trebuie să aflu care este stilul lor de viață. Clar că intru în discuție cu ei să-mi dau seama dacă sunt anumite obiceiuri care cumva provoacă sau care întrețin această simptomatologie. Și ușor, ușor, ca să obțin complianța lor, încerc să le explic exact pe limbajul lor cam care ar fi lucrurile și ce se întâmplă dacă vor continua să fac lucrurile respective sau să le consume, pentru că, în general, vorbim de lucrurile din dietă. Și dacă este să vorbim de tratamentul medicamentos, în general, specialistul îl recomandă, sunt 4 opțiuni terapeutice, așa cum spuneam și mai înainte. Cea mai des folosită în România este dubla terapie, vorbim aici de o asociere de antibiotice, amoxicilină în general cu claritromicină sau claritromicină cu metronidazol. Aici, în funcție de medic, de experiența lui, sunt de discutat aici și, bineînțeles, la această dublă terapie se mai asociază și un inhibitor de pompă de protoni. Cum am zis și anterior, este vorba de acel controlor care are rol de protecție gastrică. Pentru că ce face practic această bacterie? Îmi crește cumva aciditatea din stomac. Și atunci am nevoie să asigur o protecție gastrică, am nevoie să vindec acea leziune care se produce la nivelul mucoasei.
Dacă nu tolerezi tratamentul acesta, am întâlnit și astfel de persoane care spun că tratamentul acesta, așa cum ziceați, dubla terapie, este foarte puternic pentru organism și foarte greu reușește persoana respectivă să tolereze aceste antibiotice tari. Există alte variante și vom trece să vă întreb și pe partea aceasta de tratament naturist. Știu că un specialist nu recomandă, dar există o astfel de variantă care ar fi acceptabilă pentru ca împreună eventual cu un tratament mai ușor să ajute pacientul?
Da, există, sunt câteva variante, dar nu aș putea să zic că prin variantele pe care eu cel puțin le cunosc la ora actuală aș putea să obțin sau aș putea să zic că da, obții eradicarea infecției cu Helicobacter pylori, în cel mai bun caz obții o ameliorare a simptomatologiei și chiar reducerea complicării, deci în remisiune simptomatologică. Dar ca să fie eradicarea infecției cu Helicobacter pylori, nu, e clar că trebuie să faci tratamentul medicamentos. Dacă sunt persoane care nu tolerează, sigur se poate face o altă asociere de antibiotice, pentru că mulți dintre pacienți prezintă efecte adverse la metronidazol, cel mai des e senzația de greață. Și atunci clar că voi schimba metronidazolul și voi da alt antibiotic în locul lui, deși da, metronidazolul este opțiunea cea mai bună, dar cum a zis și dumneavoastră, personal nu cred că metodele naturale pot să ducă 100% la eradicarea infecției, nu. În cel mai bun caz doar la o remisiune a simptomatologiei.
Dar există astfel de variante care pot să amelioreze și sunt, să spunem, ca un suport pentru tratamentul acesta?
Da, în primul rând, introducerea în dietă sau, de exemplu, consumul mai crescut de anumite alimente, cum ar fi brocoli, varvacale sau, de exemplu, fructele de pădure. Nutriționiștii spun că sunt foarte bune și chiar pacienții care le-au consumat și s-au axat în special pe asta, au obținut o reducere semnificativă a simptomatologiei. Sau, de exemplu, știu că am mai citit ceaiul verde, consumul de ceai verde, știu că mai duce la reducerea simptomatologiei.
Cartoful dulce?
Da, ar putea să fie o variantă, dar nu, n-aș putea să spun că, da, dacă îl consum, sigur o să fie asta. Sigur, eu cel puțin atunci când tratez un pacient și când un pacient vine la mine, dacă știu că este o patologie care în primul rând ține de dietă și de stil de viață, clar, încerc să-l ajut în primul rând aici. Pentru că totuși vorbim de niște medicamente care reprezintă chimie pură nu sunt 100% compatibile cu corpul nostru. Clar că, în primul rând, trebuie să renunț la tot ce e rău, aduc tot ce e bun în organismul meu și ulterior ajut pacientul și prin tratamentul medicamentos.
Și iată că am ajuns în punctul acesta în care să vorbim despre dieta de care aminteați, dar renunț la ceea ce este dăunător. Ați amintit despre anumite substanțe, le-aș spune, pe care într-un mod nefericit le consumăm, cum ar fi cafeaua, tutunul, alcoolul, acestea clar trebuiesc eliminate din alimentația tuturor persoanelor care doresc să fie sănătoase. Cu atât mai mult cu cât au deja o anumită afecțiune, respectiv această bacterie. Și ce alte alimente ar putea fi extrem de dăunătoare în condițiile în care avem diagnosticul Helicobacter pylori?
Din punctul meu de vedere, ar trebui renunțat la tot ceea ce este condimentat picant. Aici nu mă refer la condimentele naturale, cum ar fi busioc, oregano și alte plante verzi. Nu, mă refer la un consum ridicat, alimente cu consum crescut de sare, piper și...
Boia de ardei, iute.
Exact, da? Tot ce este din bucătăria asiatică, ca să zic așa, ar trebui renunțat, cel puțin pe perioada atunci când am puseul acela acut, da, trebuie să renunț. Din punctul meu de vedere, ar trebui renunțat la... pe toată viața, ca să spun așa, pentru că pot să influențez și să dezvolt și alte patologii pe asta sau să întrețin alte patologii, gen cum ar fi o hipertensiune arterială. Dar aici este o altă poveste.
Da.
În afară, ziceam de alimentele picante, a spus și dumneavoastră la început de dulciuri. Din punctul meu de vedere, da, sunt anumite preparate sau anumite dulciuri rafinate care pot să întrețină această simptomatologie și mai ales cele care sunt fabricate cu derivați din lapte. Am observat o asociere destul de mare la pacienții care consumau o cantitate mare de ciocolată și apariția simptomatologiei de tip dispeptic.
Da. Alte alimente... Prăjelile...
Carnea procesată, carnea roșie procesată, de exemplu, da, poate să întrețină simptomatologia asta, clar. În perioada când vreau să fac eradicarea infecției sau pur și simplu vreau să ajut pacientul, în locul acelei cărni roșii aș putea să înlocuiesc, de exemplu, cu un pește care este slab și pacientul cu siguranță se va simți mai bine, mai ales pentru cei care sunt consumatori de carne. Sau, de exemplu, mai sunt și anumite alimente care sunt pe bază de semințe, de exemplu, sucul de roșii sau roșiile care nu sunt preparate, pentru că în infecția cu Helicobacter pylori, recomandarea generală ar fi ca marea majoritate a legumelor să se consume fierte, cel puțin în faza de puseu acut. Și atunci aș elimina acele alimente care le pun în salată, da? Cum ar fi roșiile, castraveți, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp. Sau ardeiul, capia, ardei roșu, sau ardeiul
ridic.
De chiar.
Da.
Exact. Sau ceapa. Deci, dacă vreau să consum, mai bine prefer să le fac la un grătar sau să le fierb.
Deci, salatele nu sunt recomandate, chiar dacă noi știm că sunt foarte sănătoase, dar la o astfel de afecțiune, salatele vor crea aciditate prea mare și un disconfort puternic. Aceasta este valabil,
da,
și în dreptul gastritelor, la fel, nu?
Da. Și de ce spun asta? Pentru că în general noi în salate facem așa o combinație de foarte, foarte multe legume și nu întotdeauna combinația este cea mai fericită, ca să spun așa, din punct de vedere chimic. Și atunci, cel mai bine este ca pe perioada aceasta să nu întreținem simptomatologia prin consumul de salate. Dacă iubesc legumele și sunt un mare iubitor de legume, le pot consuma clar sub alte forme. Da, pot să prepar roșii, pot să prepar castraveții și așa mai departe, sigur. Și mai ales că asocierea asta de legume pe care o facem marea majoritate dintre noi în salate întrețin și senzația asta de balonare pe care o resimțim frecvent. Pentru că noi spunem, a, roșia e bună, castravetele e bună, ardeiul e bun, da, luate separat, da. Dar când ne gândim la o combinație de alimente, intrăm deja într-o altă discuție pe care nutriționiștii cel mai bine să o facă.
Da, mă gândeam imediat la cantitatea pe care o mâncăm, dacă și aceasta ne afectează. De asemenea, știm că refluxul poate să fie generat și de o cantitate mai mare de alimente consumate. Este adevărat? Cum știm, de exemplu, la o salată, dacă mănânci numai salată, nici pe aceea nu mănânci în cantitatea în care să te saturi, e foarte greu să găsești altceva care să fie, să zicem, mai recomandat.
N-aș spune. Deci, dacă cineva mănâncă doar salată, din punctul meu de vedere, să mănânce până se satură, nu este absolut nicio problemă. Sigur, dacă la salată se adaugă multe, multe alte lucruri la masă, da, atunci aș putea să spun că cantitatea de mâncare trebuie un pic redusă, ca să spun așa, pentru că întotdeauna când ne trezim de la masă, nu trebuie să ne trezim cu senzația aceea că suntem plini și nu mai putem. Ne ia brusc senzația de mălușeală, nu, întotdeauna trebuie să lăsăm un pic stomacul să se așeze, 20-30 de minute și atunci pot să vină și senzația aceea că sunt sătul, mi-e bine. Dar n-aș putea să spun, de exemplu, în cazul refluxului gastroesofagian, a bolii de reflux, foarte important este că senzația aceea pe care o am, apariția refluxului, apare doar în cazul în care am un, să spun așa, un defect anatomic, de exemplu, o hernie, practic, porțiunea superioară a stomacului herniază în torace. În mod normal nu ar trebui să fie așa. Și clar că dacă consum o cantitate mai mare de alimente, clar că poate să apară acea senzație de arsură. Clar, poate să apară.
Ne întoarcem la ceea ce vorbeam despre alimentație. Deci eliminăm ce nu este sănătos. Voiam să aflu dacă prăjelile, de exemplu, știu că ele nu sunt sănătoase, dar în condițiile acestea poate că totuși nu e ceva crud, e ceva prăjit, așa că ar trebui să fie un pic mai bun și să nu ne afecteze atât de tare, nu?
Nu, deci, cum să zic, treaba cu prăjelile trebuie eliminată nu doar în cazul infecției cu Helicobacter pylori, ci trebuie avut grijă dacă în general vrem să fim oameni sănătoși. Clar că ar trebui un pic lăsat mai ușor porțiunea asta cu prăjelile. Dacă vreau să mănânc și, să zic așa, îmi doresc mult, mi-e poftă să mănânc ceva prăjit, mai bine aș prefera să fac ceva la cuptor. E mult mai ok decât să prăjesc în foarte mult ulei și dacă uleiul acela este refolosit ulterior și pentru un alt preparat, iarăși nu e bine.
Evident. Dar să spunem că folosim doar pentru momentul acela uleiul. Există atâtea variante pe lângă cuptor pe care le putem folosi în așa fel încât preparatele să fie procesate cumva termic, dar să fie și gustoase și mai sănătoase decât prăjite. Trebuie doar să ne obișnuim gustul. Ce recomandări sunt făcute în mod direct? Deci renunțăm la ceea ce nu este sănătos și cu ce înlocuim? Vorbeați despre broccoli, vorbeați despre varză cale?
Da, varză cale. Deci nu vorbim despre orice tip de varză. Chiar am citit un articol care spunea că varza cale este chiar foarte bună pentru pacienții cu infecția cu Helicobacter pylori.
Și este recomandată și în alte afecțiuni?
Multe alte afecțiuni, clar.
Exact. Ce alte alimente să consumăm în așa fel încât să reducem, iată, aciditatea din stomac și să ne simțim mai bine? Ce recomandați?
Știu că am menționat anterior și de consumul, gen un consum mai ridicat de fructe de pădure, da? Smeur,
da. Mure, afine.
Afine, da. Exact. Chiar este foarte important și la fel studiul în care citisem articolul respectiv chiar menționa că la pacienții respectivi a fost un lucru foarte bun pentru ei. Am mai citit, de exemplu, și despre consumul de țelină, dar vorbim aici nu de țelina în salată, adică sub formă crudă, ci o țelină pe care o fierb sau o prepar într-un fel, o supun unui proces termic.
Ce alte alimente care pot fi procesate termic ne-ar putea ajuta? Iată, am amintit despre cartofi. Este cartoful un aliment suficient de complex și care să ne ajute? Știu persoane care spun că se simt foarte bine când consumă cartoful, dacă au anumite probleme cu stomacul.
Da, sigur. Dumneavoastră a spus ceva de cartoful dulce.
Am spus și despre cartoful dulce, da.
Da. Da, aș recomanda, dar la fel, cartoful să fie fiert sau preparat la...
Sau copt.
Da, sau dacă, cum am zis, dacă suntem mari consumatori de carne preparată sau acele semi-preparate din carne, am putea să le înlocuim cel puțin pentru o perioadă de o lună, două, până trec depuseul acesta acut, aș putea să înlocuiesc cu un pește mai slab sau chiar cu un pește un picut mai gras, gen cum e somonul sau tonul, se poate înlocui și prepara la cuptor se poate consuma foarte lejer.
Cumva toate aceste recomandări sunt în mod special pentru pacienții care au această afecțiune, sunt infectați cu Helicobacter pylori sau și pentru cei care nu au această afecțiune, în așa fel încât să-și protejeze cumva stomacul. Și aici facem puțin diferența între ce înseamnă prevenție pentru a nu agrava starea de sănătate a pacienților cu această afecțiune și prevenția pentru toate persoanele, în așa fel încât să putem să fim sănătoși.
Da, deci consider că este foarte, foarte important ca să fac în așa fel toată alimentația mea să mă ajute pe o perioadă de termen lung să nu dezvolt patologii care să, zic așa, să mă supere sau să intru prea des în contact cu sistemul medical. Eu zic așa, e mai bine să previi decât să tratezi. Pentru că tratând, metodele de prevenție primare sunt cele mai bune. Deja când un pacient vine la tine și facem acest lucru de educație medicală, vorbim de o etapă a prevenției de tip secundar. Nu mai suntem în perioada primară. De aceea, ca și obiective generale ale prevenției, și aici mă refer la partea primară a prevenției, sigur, în primul rând este să am o dietă care să fie cât mai aproape de biochimia corpului meu. Și aici mă refer renunțarea completă, știu că sună un pic drastic, dar trebuie să o spun, este vorba de o renunțare completă a oricărui aliment care cumva în timp poate să ducă la anumite afecțiuni. Aici mă refer, deci clar, un consum, renunț complet la chipsuri, la dulciurile rafinate sau cel puțin, dacă nu pot, măcar reduc încet, încet
cantitatea,
consumul acestora. Pentru că nimeni nu poate să renunțe la un obicei pe care l-a întreținut 20 de ani din prima. Dar măcar reduc consumul lor. Deci pot să fac lucrul acesta. Sau renunț la alimentele procesate. Da? În loc să mă duc în magazin și să cumpăr alimente semi-preparate, merg acasă, fac o salată sau
pun legume la cuptor.
Exact, exact. E foarte important să consumăm lucruri care sunt cât mai aproape de chimia corpului nostru. Și clar, ceea ce am spus anterior, un consum, de exemplu, ridicat de apă, în loc să consum un suc sau în loc să consum cafea la greu, pentru că acum e la modă și suntem foarte obosiți și suntem tentați să punem mâna, să ne ajutăm cât mai mult de lucrurile acestea, să ne păcălim, să ne mai dăm un boost de energie. De ce să nu preferăm, de exemplu, o odihnă? Și aici vreau să ne amintesc ceva, de exemplu, o postură incorrectă sau imediat odihna post-mastră, da? Favorizează cumva apariția în simptomatologie de tip reflux sau de tip gastritic. Și iarăși aici e de discutat. Dacă eu imediat pe masă mă duc și mă întind pe pat și după 15 minute stai că îmi apare ceva pe sofa, simt o senzație de arsură, clar, poziția este cea care favorizează acest lucru.
De asemenea, nici niște mișcări bruște nu cred că ajută, da? Încep să fac sport după ce am mâncat.
Nici asta nu e bine. Recomandat sportul la 2-3 ore după masă, așa ar fi cel mai corect.
Și somnul? La 4-5 ore după.
Știu că mulți dintre noi ne luptăm cu senzația aceea de moleșeală sau de somn imediat după masă și e normal, pentru că
da,
sângele se duce foarte mult spre sistemul digestiv pentru care are nevoie acolo. Dar recomandarea ar fi și ideal ar fi să facem o plimbare post-prandială. De 20 minute, o plimbare ușoară.
Suntem la final. Aș vrea să întreb, în primul rând, care este perioada de recuperare după acest tratament și, iată, împreună cu dieta despre care aminteați. Cam în cât timp să mă aștept că voi fi mai bine și, eventual, analizele mele vor arăta că nu mai am această bacterie.
Tratamentul medicamentos durează de la 10 până la 14 zile,
da,
dar perioada de recuperare poate să fie între 1 și 2 luni. După ce am făcut acest tratament, da, această terapie specifică eradicării infecției cu Helicobacter pylori, Cam la o lună post-tratament se refac analizele, da? Se refac testele de sânge, se dozează din nou anticorpii, antihelicobacter pylori sau, mă rog, ce s-a testat inițial, cum ar fi testarea antigenului. Dar, în general, 1-2 luni post-infecție.
Suntem chiar la final. Care ar fi mesajul pe care îl transmiteți telespectatorilor și ascultătorilor noștri privind sănătatea și prevenția și tot ceea ce am discutat până acum? O concluzie.
Aș vrea să spun un lucru la care țin foarte, foarte mult. Este vorba de faptul că stilul de viață contează enorm. Degeaba ne gândim și am auzit foarte mulți pacienți care spun că ce bucurie am eu în viață decât să mănânc. Deci e foarte important să nu trăim ca să mâncăm, ci invers, da? Să trăim pentru alte scopuri și să nu uităm că, în primul rând, este chiar foarte, foarte important dieta și stilul nostru de viață. Și dacă aveți simptomatologie sau anumite lucruri care vă supără, mergeți la medic. Înțeleg că mulți dintre noi ne-am pierdut încrederea în specialiștii de astăzi, dar în unii din ei chiar merită să aveți încredere. Vă puteți să discutați cu un specialist ca să evitați alte lucruri mult mai grave.
Mai complicate. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile oferite. Vă ascultam și mă gândeam de câte ori avem ocazia ca să intrăm în cabinetul unui medic și să ni se explice timp de o oră despre afecțiunea noastră, să existe această educație medicală despre care aminteați și dumneavoastră și de care avem nevoie cu toții. Vă mulțumim, vă așteptăm cu drag într-o nouă emisiune și vă urăm succes în activitatea dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea din această seară la emisiunea Educație pentru Viață. Vă doresc multă, multă sănătate și da, să nu uităm să avem grijă de sănătatea noastră. Ea este un dar de la Dumnezeu și de ce nu să ne bucurăm și să putem să o păstrăm și să fim binecuvântați astfel. Vă dau întâlnire mâine seară. Toate cele bune. La revedere!